жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Желтоқсанның 2 мен 4 күндері Виндхук қаласында өткен ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі үкіметаралық комитеті сессиясында Қазақстан мен Қырғызстан бірлесіп жолдаған Айтыс импровизация өнері атты номинациясы адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. Осыған орай Азаттық лайфтың кезекті хабары қазіргі айтыс өнерінің ахуалына арналды. Хабардың қонағы ақын Жүрсін Ерман. Микрофон кезегі модератор Қасым Аманжолда.
Қазіргі айтыстың сипаты қандай өзі? Ұлы айтыс сонау 19-шы ғасырлардан бір өзін шарықтау шегіне жеткен сияқты, иә, мысалы фольклорда ежелгіні бәдігі айтыс, жар-жар айтыс, бір сұрып салмалық бір өзінше бір сипаты болды. Ғылыми түрде зерттелді әжептәуір. Одан кейін 19-шы ғасырларда бұл үлкен бір өзінің деңгейіне жетті. Сосын совет заманында біраз уақыт үзіліп қалды. Дегенмен 40-шы жылдары Мұхтар өзі өткізді айтысты. Одан соң 80-шы жылдарды сіз бастадыңыз осы айтысты. Жалпы бүгінгі сипаты қандай айтысың? 80-шы жылдар ма, қазіргі?
Ол өте күрделі сұрақ. Егер байыбына барып тереңдейтін болсақ, өйткені бұл даладағы демократияның көрінісі еді, еркін өнер еді. Бай демей, би демей, бетіне қарамай ақ ақындар емін-еркін сөйлеп, жейтін таяғын жеп, алатын сипатын алып, сағатқа шектелмей, уақытқа қарамай, қазылардың билігіне тәуелді болмай жүріп жатқан еркін өнер еді ғой. Жаңа өзің айтып отырсың, кеңес уақытында тыйылып қалды деуге болмайды. Кеңестің саясаткерлері, идеологтары өте ақылды адамдар болды. Осы айтысты өтімді қару екенін біліп, кеңес үкіметі пайдаланып бақты. Мен сізге айтайын, 24-ші жылы айтыс өткізілді, 36-шы жылы айтыс өткізілді. Жаңа өзің айтқан, соғыстың уақытында да халықтың жігерін жануы үшін 43-ші жылы Қарағандыда бірінші рет ғабит мүсірепов барып өткізіп, сол айтыстың ақтық сайыстары жазда Алматыда өткізіліп, оған жаңағы маршал Будониннің өзі көп қатысты. Әуезовтер, Сәтбаевтер, Ахмет Шубановтар айтыскерлердің аузына қарап
отырып, 40-шы жылдар мен 80-ші жылдардың ортасында үзіліс болды.
Үзіліс болды. Үзіліс болған таза қорықпаған жоқ, мысалы 60-шы жылы айтыс болды, Қазақстанның 40 жылдық мерейтойына байланысты 66-шы жылда болды. Бірақ мына халыққа бұл кеше
жүйелі түрде
теледидар арқылы насихатталып өтуі 83-ші жылғы наурыз айынан бері жүріп келе жатыр.
Қалай басталды? Сіз соның басы қасында
болдыңыз ба? Мен айтайын, оның басы қасында болған мен емеспін. Мен жалпы айтысты 74-ші жылы Жезқазған облысында жүргенде облыстық айтыстар жасап бастаған болатынмын. Теледидардың қызметкері едім. 74-ші жылы алғашқы айтыстар болды. Төрегін жігіттер архивпен тауып, соның материалдарын тауып алып, мысалы 41 жыл болды. Бірақ менің мына республикалық айтысқа 83-ші жылы шықты, бірақ бастаған мен емеспін. Бұл айтысты телевизиялық айтыстың осы қалыпын, осы пішінін тауып қалыптастырып ұйымдастырған қазір марқұм болып кетті екеуі де. Әділбек Тауасаров деген драматург болды белгілі. Сол телевизиялардың әдебиет редакциясында бөлім бастығы, қарамағында Темірше Сарыбаев деген, ол да қайтыс болып кетті. Талантты ақын бар, екеуі ұйымдастырып Алматы, Қызылорда, Шымкент жаңағы облыстық айтыстарды бастап, соны Сұлтан Оразалин деген теледидардың бас редакторы жүргізіп, мен қаңтар айында теледидарға бас редактор болып келдім де, наурыз айында өткен екінші айтысты Алматыда өткіздім. Бұл айтыстың алғашқы шыққан эфирдегі нұсқасы бәйге деп аталатын. Менің түсінігімде ауылдың қазағы үшін бәйге деген атшарысы ғана байланысты нәрсе. Мен келіп өзім кіргізген бірінші жаңалығым, оны айтыс деп өзінің кәдімгі атын бердім халыққа, танымал. Сол 83-84 жылдан бері жүйелі түрде деп айтуға да болады. Үзілмеген, үзілсе үзіліп те қалды жаңағы. Билік жауып тастаған кездері болды, 3 жылдап, 4 жылдап, 2 жылдап. Бірақ айтып
сонын бүгінгі айтыс қандай?
Бүгінгі айтыс енді жаңағы өзіңіз айтқан көне қазақтың айтыстарымен салыстырсақ, маған кейде осы жасанды айтыс болып көрінеді. Ақиқатын айтайын, өйткені ақындарды уақытқа шектеп қоямыз, тақырыпқа шектеп қоямыз, қазылардың аузына қаратып қоямыз. Көшетке отырғызғандай айтыс болып кетті деп ойлаймын. Бірақ енді заманның көшіне ілікпесек болмайды ғой. Айтыскерлер өзгерді. Қазіргі айтыскерлер көбісі енді қылғандай жастар ғой, 20-дағы, 25-тегі, 30-дағы. Бұлар білімді адамдар, сауатты адамдар, көбісі интеллектуалдар деп айтуға болады. Студенттер де емес, жоғарғы оқу орнын бітірген бакалаврлар, магистрлер, ғылым кандидаттары, ғылым докторлары. Бұлар әлемде не болып жатқанын бәрін көріп біліп отырған адамдар. Дүниенің көш қайда кетіп барады, қай жерде не болып жатыр, заман не болып жатыр дегенде биіктен жоғарыдан қарай алатын сауатты адамдар. Интеллектуалдар деп айтпасақ, ең сауатты адамдар. Соған лайық айтыстың өлеңі де өзгеріп кеткен. Қазір енді мына қазақтың өзі өлеңі екі салаға бөлініп жатыр ғой. Біреу жазба поэзия, біреу мынау айтыс өлеңі. Енді мынау айтыстың деңгейінің көтерілгені сондай. Айтыскерлердің өлеңдері жазба поэзиядағы өлеңмен өзенге ақыстырылады, салыстыруға болады.
Қазіргі
көркемдік құралдарын пайдалану.
Қазіргі айтыскерлердің жұмыстарын айтасыз ғой.
Иә, сөзін айтып отырмын, ақындық деңгейін айтып отырмын.
Ал мынау бір кездегі Біржан Сараларының кезіндегі, Сүйінбайдың, Жәкеңдердің заманындағы айтыс пен қазіргі айтыста сонда
арасы жер мен көк
сипат тұрғысында қандай?
Жер мен көктей. Өйткені айтыстың қазіргі көркемдік құралдары кәдімгі әдебиет теориясындағы көркемдік құралдарды пайдаланып жатыр. Бірақ енді осын салыстырып көру үшін біздің мына Қытайдағы қандастарымыз отыр, қалың диаспора қазақтың. Соларды да айтыс жақсы дамыған. Енді сол айтыспен біздің мына тәуелсіз Қазақстандағы айтыс салыстырсаңыз, Қытайдағы қандастарымыздың айтысы бұрынғы айтыстарға келіңкірейді. Неге? Бізде көбіне ақындар тақырып берілді дайындалып айтысады. Қытайдағы қазақтар аяқ астынан ат сүрінгенше сөз тауып, бірінің бірі жағасынан алып айтысады. Ол саясатта шаруасы жоқ олардың көбіне.
Сіз жаңа сол 80-ші жылдардың ортасында айтыс жүргізіп жүрген кезде осындай сипат болды емес пе? Әлде болмады ма?
80-ші жылдардағы айтыстың сипатының болғанын дәлел.
Облыс-облыс болып отырып жаңағы
дәлелі.
Бір ғажайып айтыстар болып жүрді ғой.
Дәлелі ол кезде. Ол кезде сөзге тыйым қатты болды. Мемлекеттік цензура болды. Көп сөз айтылмайтын ашық. Сол кезде әсіресе 80-ші жылдардың ортасынан аяғына қарай айтыс жұрттың жасырын сөздерін сахнаға шығарды. Не болғанда ақиқатты айтып жатты. Қасында іргесінде компартия тұрғанына
қарамай, бір сөз бостандығының бір құралы болды.
Ең көрнекті құралы осы болды. Жұрттың ішінде жүрген лепті айта алмайтын сөзін айтыстың сахнасында айтып жатты.
Халықтың ықыласы қалай болды сол?
Халықтың ықыласы қазіргімен салыстыруға болмайды. Халық осыған үйітін. Намаз қойғанда үйіп, жамыз республика сарайы бір қалмады. Сонда өтетін айтыста 3000 орындық зал лықа толып, жұрт кіре алмай ішіне.
Тыйым қатты болды ма сол кезде?
Тыйым өте қатты болды.
Сізге мысалы арнайы нұсқаулықтар болды ма?
Мен мысалы сол кездерде коммунистік партияның бар кезі ғой, мен де партияның мүшесі едім. Әр айтыс өтерде бір шақырып алатын мен орталық комитетке. Айтыстан кейін шақырып алып әкеме танытып жүретін сыбағын. Ананы неге айттырасың, мынаны неге айттырасың. Бірақ менің жұмыстан шығу мәселесі орталық комитетте қаралған сол халыққа мәлім қазір. Тұрсынбек Әкішевтің қатысуымен ғана мен жұмыста қалдым. Тыйым деген басқасын былай қойғанда орталық комитеттің о кеңес одағының саяси бюросының мүшесі Қонаев атамыздың өзі осы айтысты бақылап отыр.
Қарап отыр,
бір ауыз сөз артық айтылса шақырып алып менің бастығым Смайыловтың сыбағасын беретін. Мына Нұрсұлтан Назарбаев сол кезде министрлер кеңесінің төрағасы болып тұрғанда бір жағдайды айта кетейін енді. Бір айтыста енді оны біз әдейі жасаған жоқпыз. Бір ақынымыздың құлағы ауырлап еді, бүйтіп отыратын. Бір ақынымыздың көзі соқыр еді, зағип еді. Бір ақынымыздың соғысы қасқан аяғы ақсақ еді. Соны көріп қалып орталық комитет шақырып алып осы кісі сендер ылғи мүгедектерді әдейі жинап отырсыңдар ма деген кездерді соған дейін қарайтын. Басқа сөздің мағынасы түгілі, халықтың ықыласын біледі, халық көріп отыр. Сондықтан жаңағы жіптіктей галстук таққан ақындар керек болды ғой. Олай емес, бұл халықтың өнері оған қарай ма? Кімнің бойының таланты бар, оның ақсақтығына, тосақтығына қарамайды. Соған дейін мән берілетін.
Ал енді айтыс өзі былай өнер ретінде дамуына қазір осындай бір саяси дүниелердің араласуы кедергі келтіріп отырған жоқ па?
Айтыс баяғыда кешір Лениннің сөзі бар еді. Біздің күн көсеміміздің қоғамда өмір сүріп отырып қоғамнан тысқаруға болуға болмайды деп. Қоғамнан тысқары айтыс болмайды ғой. Осы қазақ қоғамында не оқиға болып жатыр, не ілгерілеу болып жатыр, не кейін кету болып жатыр, соны тілге тиек етпесе ол айтыс кім керек қылады? Осы қоғамның мүшесі ретінде өзіңді не толғандырып отыр? Соны дөп басып айтпаса, қоғамдық пікір тудырмаса ол айтыс кім керек?
Қазіргі айтыскерлер айта алып жатыр ма осы дүние?
Айтып жатыр. Айтып жатыр. Қоғамда не кесірі болып жатқанын айтып жатқан айтыстың артық не айтуы мүмкін ақын? Ақын бір жақтан басқа сөз алып келмейді ғой. Осы қазақ қауымын бүгін не толғандырып отыр? Соның шешімін жолдары қандай?
Қазіргі айтыстың былай көркемдік деңгейіне көңіліміз толады.
Көркемдік деңгейі өте қатты өсіп кетті. Көп ақын айтыстың көшінен түсіп қалып жатыр, ілесе алмай қалып жатыр қазіргі.
Жастар ығыстырып жатыр дейді.
Ығыстырғанын жасымен ығыстырып жатқан жоқ. Бұлар жаңағы өлеңінің интеллектуалдық деңгейі мен басқа қаруларды, көркемдік қаруларды қолдану арқылы ілесе алмаған ақындар көштен шығып қалып жатыр.
Қазіргі айтыста қандай проблемалар бар?
Қазіргі айтыста проблемадан көп нәрсе жоқ. Оның ең бастысы ақындарды дайындау жағына. Мен Қазақстан айтыс ақындары
мен кейбір аймақтарда айтыс ақындарын дайындайтын мектептер.
Сіз сұрайсыз да сөзім аян тыңдамайды.
Тыңдап отырмын, тыңдап
отырмын. Айтыс ақындары мен Жүрістер Мырзаның халықаралық одағын құрдық 4 жылдан бері. Сол одақтың ең басты жұмысы айтыскерлерді дайындау, шыңдау. Ол ақындық деген Құдайдың берген сыйы адамға. Енді соны қарай ұштап жетілдіру керек емес пе? Ұштап жетілдіруге жеке ақынның парасат пайымы жетпей қалуы мүмкін. Соны шыңдаудың, тәрбиелеудің бірден бір жолдары бұл айтыс туралы ғылыми практикалық конференциялар өткізу, шеберлік сыныптарын өткізу, тренингтер өткізу, айтыскерлердің білімін жетілдіру, дайындау. Осы жұмыс жаңа одақтың мойнында. Осы жұмысты атқарып кетуге одақтың шамасы келмей жатыр. Біздің жаңағы мәдениет және спорт министрлігі осыдан 3 жыл бұрын осы одаққа қоғамдық бірлестік ретінде бір шамалы қаржы бөліп берді. Біз жаңа жұмыс бастап кеттік. Айтыстың кітаптарын шығардық, конференциялар, шеберлік бәрі ашыла тұр еді. Оның кейін тоқтап қалды да, қазір қолымыз қысқа болып қалды. Біз тіпті басқасын былай қойғанда ең болмаса 3 айда бір рет шығып тұратын айтыс дейтін бір альманах шығарып тұрғымыз келеді. Сонда жаңағы айтыстың материалдарын жариялап ғылыми негізделген ұсыныстарды ақындардың арасында жұмыс жүргізуіміз керек. Осы жағы жоқ. Әркім өзінің қазанында өзі қайнап жатыр. Оның жаңағы телевизордан көрген айтыстан үлгі алуы мүмкін, бірақ оның кемшілігі қайсы? Қайткенде өтімді болады бұл. Қайтса ақын биікке көтерілді деген шаруаларды күнбе-күн айналысу керек. Тәрбиелік жұмыстармен айналысу керек. Осыған шамамыз. Міне ең басты проблемасы осы. Қаржыны айтпағанда. Өйткені айтыспен бірге айтыстың көрермендерінің деңгейі де өсіп келе жатыр. Соған ілесу үшін айтыстың өзінің кадрларды жетілу керек. Сөз биіктеу керек. Кесек болу керек. Кең болу керек. Айтыстың ең басты мақсаты мәселен шешуіміз. Бізге көбіне ойлайды. Ана мәселен шешу. Айтыс мәселен шешпейді. Айтыс мәселені қояды. Қоғамдық ортаға пікір туғызу керек. Халықтың басын біріктіру керек. Ұлттың еңсесін көтеру керек. Рухын биіктету керек.
Рахмет аға сұхбатыңызға.
Жақсы, өзіңе де рахмет.
Табыс тілейміз. Айтыс осы халықтың бір көңілінен шығатын, көкейінен шығатын және көркемдігін бір жоғалтпайтын өнер ретінде дами берсін.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.